jeni me SBS Albanian.
Udhëheqësi i 8 dhe i fundit i Bashkimit Sovjetik, fituesi i Çmimit Nobel për Paqen, Mikhail Gorbachev, ka vdekur këtë javë në Moskë. Ai konsiderohej gjerësisht si një nga figurat më domethënëse të shekullit të 20. Në përpjekje për të shpëtuar perandorinë sovjetike në shkatrime sipër, Mikhail Gorbachev u përpoq të bënte reforma të jashtëzakonshme që çuan në fundin e luftës së ftohtë, ribashkimin e Gjermanisë dhe shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik. Ai vdiq më 30 gusht në moshën 91 vjeçare. Gorbachevi e mbajti pushtetin më pak se 7 vjet dhe seria befasuese e ndryshimeve që ai projektoi rezultoi në një tentativë për grusht shteti kundër tij në gusht të 1991-shit, i cili u pasua me tanke dhe protesta kundër grushtit të shtetit në rrugët e Moskës. Ja si ka komentuar reporteri Robert Moore që nga Moska.
The Red Army tanks had rolled into the heart of the city and not even heroic gestures could stop them.
Tanket e ushtrisë kuqe kishin hyrë në zemër të qytetit dhe as gestet heroike nuk mund t'i ndalonin. Pas pak njerëzit rrethuan forcat e sigurisë. Njeriu që kishte marrë përsipër ta zëvendësonte Gorbachevin ishte nën presidenti Gennadi Yanayov, reputacioni i cilit si njeri i vijës së ashpër komuniste përputhej me imazhin e tij si një njeri pa karakter dhe që do t'i shërbente partisë me besnikëri. Por grushti i shtetit dështoi dhe shënoi fillimin e fundit për Bashkimin Sovjetik. Çka nxiti grushtin e shtetit ishte qëllimi i Gorbachevit për të realizuar reformën e perestrojkës, një ristrukturim i projektuar për të sjellë ndryshim dhe për të nxjerrë ekonominë ruse nga gjendja e keqe në cilën ndodhej. Pjesë e këtij ndryshimi ishte një frymëre bashkëpunimi me Perëndimin pas dekadave të luftës së ftohtë, ku mbi njerëzimin varej kërcënimi i asgjësimit nuklear. Pas një fillimi të lëkundur të negociatave, Gorbachevi ndërtoi marrëdhënie pozitive me presidentin e atëhershëm të Shteteve të Bashkuara, Ronald Reagan, dhe kryeministren britanike Margaret Thatcher. Kështu e kujtoi ajo takimin e saj të parë me liderin rus.
And after he had gone, I thought that I must get on to President Reagan and say, look, I've met this man and he's quite different.
Pasi Gorbachevi u largua, mendova se duhet t'i them presidentit Reagan. U takova me këtë njeri dhe ai është krejt ndryshe, është një njeri me cilin mund të merremi vesh. Në vijim, pas arritjes së marrëveshjes për të reduktuar armët bërthamore, ngrohtësia midis Reaganit dhe Gorbachevit u bë e dukshme.
We have listened to the wisdom of in an old Russian maxim, and I'm sure you're familiar with it. Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is dovijaj, no provijaj. Trust, but verify.
Но значение этого...
На каждой встрече вы это повторяете.
You repeat that at every meeting.
Po ndjekim urtësinë e një aforizmi të vjetër rus, dhe jam i sigurt që ju e dini, zoti sekretari përgjithshëm, megjithse shqiptimi im mund t'ju sjellë vështirësi. Aforizmi është dovijaj, no provijaj. Beso, por verifiko. Ndërsa përkthyesi i thotë, ju e përsërisni këtë në çdo takim. Në 1987, presidenti Reagan e nxiti Gorbachevin të rrëzonte murin e Berlinit, i cili ndante Berlinin lindor nga i perëndimor. Gorbachevi e nderua me çmimin Nobel për paqen në vitin 1990 dhe u konsiderua si vizionar nga opinioni publik jashtë vendit të tij, duke përfshirë edhe presidentin Ronald Reagan. Por ndërsa Mikhail Gorbachev admiroi jashtë shtetit, ai nuk gëzonte të njëjtin popularitet pozitiv në vendin e tij në Bashkimin Sovjetik, ndërsa një valë revolucionesh kryesisht paqësore solli fundin e qeverive komuniste në vendet e bllokut lindor, kishte kërkesa në rritje për republikat brenda Bashkimit Sovjetik që të arrinin pavarësinë. Gorbachevi qëndroi në detyrë deri në fund të vitit 1991, ndërsa Bashkimi Sovjetik rrethti u shëmb dhe republikat e njëpasnjëshme, përfshirë Ukrainën, votuan për pavarësinë. A i dha dorëheqjen në fund të dhjetorit 1991. I shefja e byrosë së CNN në Moskë, Jill Dougherty, e cila intervistoi disa herë Gorbachevin, thotë se ai ishte një njeri i jashtëzakonshëm.
Gorbachev, I think in contrast to any previous certainly Soviet leader, was a personal leader. He had extraordinary charisma.
Mendoj se ndryshe nga çdo lider i mëparshëm sovjetik, Gorbaçovi ishte një lider i afrueshëm dhe jashtëzakonisht karizmatik. Këtë e kam kuptuar gjatë intervistave dhe takimeve me të, si dhe nga marrëdhënia që kishte me gruan e tij Raisan. Ai e theu modelin e liderit autoritar. Nuk duhet harruar sigurisht edhe roli i tij në histori, i cili ishte i madh. Ai e ndryshoi përgjithmonë Bashkimin Sovjetik. Ajo thotë se trashëgimia e tij mund shihet brenda dhe jashtë vendit dhe nuk ka dyshim për ndikimin e tij.
To me, he is the person who absolutely changed history with his own personality to have that vision.
Për mua ishte personi që ndryshoi historinë me personalitetin e tij dhe pati vizionin që gjërat mund të ishin ndryshe nga ç'ishin. Ndryshimi nuk funksionoi ashtu siç ai donte, por ai do të mbetet në histori si personi që me të vërtetë reformoi dhe nxori Rusinë nga errësira. Marrëdhënia e Gorbaçovit me presidentin aktual Vladimir Putin ishte e ndërlikuar. Në një artikull të revistës Time në vitin 2016, ai sulmoi vendimin e Putinit për të kandiduar një presidencë të tretë, duke i quajtur politikat e tij një pengesë për progresin. Dhe mosmarrveshja ishte ndërsjellët me presidentin Putin, i cili e ka quajtur fundin e Bashkimit Sovjetik si katastrofa më e madhe gjeopolitike e shekullit. Liderat në mbar botën kanë bërë homazhe për vdekjen e Mikhail Gorbaçov. Ish sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice shkroi në Twitter se fundi i luftës së ftohtë do të mbetet trashëgimia më e qëndrueshme e tij.
I am saddened to hear of the passing of Mikhail Gorbachev. He was a man who tried to deliver a better life for his people.
U pikëllova kur dëgjova për vdekjen e Mikhail Gorbachevit. Ai ishte një njerëz që u përpoq të ofronte një jetë më të mirë për popullin e tij. Jeta e tij është e rëndësishme, sepse pa të dhe guximin e tij, nuk do të ishte e mundur të përfundonte lufta e ftohtë në mënyrë paqësore. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres e përshkroi atë në Twitter si një udhëheqës të madh.
Mikhail Gorbachev was a one of a kind statesman who changed the course of history. The world has lost a towering global leader.
Mikhail Gorbachev ishte një burr shteti i veçantë që ndryshoi rrjedhën e historisë. Bota ka humbur një lider të madh global, një avokat të përkushtuar multilateral dhe të palodhur për paqen. Jam thellësisht i pikëlluar për vdekjen e tij. Mikhail Gorbachev do të varroset në varrezat Novodeviçi të Moskës pranë gruas së tij Raisës, e cila vdiq në 1999.
Ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.